Prēmijas prostas darba rezultātiem aprēķinātas, jo apstiprinot Rīgas brīvostas šī gada budžetu. Loginova vietniekam Aigaram Pečekam arī tika paredzēts šāds bonus – 32 tūkstoši latu apmērā. Savulaik ziņoja Latvijas televīzijas raidījums de facto. Darba līgumi šādas prēmijas paredz arī vairākiem brīvostas departamentu direktoriem. Lai gan valsts kontroles revīzija brīvosta atklāja virkni pārkāpumu, bez prēmijas Loginovs un citi tomēr nepalika. Kāpēc tā, stāsta vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāve Rīgas brīvostas valdē Inga Antāne.
Vakar valdēja bija jālēm par ostas gadu pārskatu apstiprināšanu, kas nozīmē to, ka saskaņā ar noslēgtajiem darba līgumiem, tad vadošajam personālam tiek arī faktiski tiešām automātiski piešķirts ļoti apjomīgas prēmijas. Protams, ka neapstiprināt gada pārskatu valde nevar turklāt gada pārskatu atbild visiem normatīvu aktu prasībām, taču vienlaicīgi vakar arī, beidzot, es varētu teikt, tika pieņemts arī lēmums, ka ir jāpārskata esošā prēmēšanas sistēma, veidojot to vienotu visiem brīvostas darbiniekiem. Uz to mums ir norādījusi arī valsts kontrole savā atzinumā, un tāpēc vakar arī valdē vienbalsīgi pēc valsts pārstāvju iniciatīvas arī vienojās, ka tieks pārskatīt arī vai grozīt esošie darba līgumi.
Kas vēl bez Loginova saņems prēmijas par darbības rezultātiem un cik daudz naudas tas prasīs? Rīgas brīvostas sabiedrisko attiecību departamenta direktora Anita Lēškalne atbildēt nevarēja.
Atsevišķām darbinieku kategorijām darba līgumos ir paredzēta norma par prēmijas saņemšanu, ja ir pozitīvi darbības rādītāji par iepriekšējo gadu. Savukārt, pārējiem darbiniekiem saskaņā darba kārtības noteikumiem arī ir paredzēta prēmijas saņemšana, arī par iepriekšējā gada rezultātiem, bet par to lēmja vadība.
Kaut kā vērtējot konkrēti katru gadījumu, jā?
Jā.
Tad saprotu, daļai ir automātiski par daļu?
Jā, tiem darbiniekiem, kuriem tas ir paredzēts darba līgumā. Attiecīgi nevis no apgrozījuma, bet manuprāt no pieauguma. Bet es tiešām nezinu, jo man nav iespēja iepazīties ar citu darbinieku darba līgumu saturu.
Brīvostas valde nolēmusi, ka darbinieku prēmēšanas sistēma tiks izstrādāta, konsultējoties ar valsts kontroles speciālistiem. Šo ieceri valsts kontroles padomes loceklis Aivars Ērglis vērtē ļoti piesardzīgi.
Mēs, protams, neiesaistīsimies nekādas prēmēšanas sistēmas izveidošanā, jo mums nav tāda mandāta, likums mums nav devis iespēju iesaistīties iestāžu pārvaldīšanā. Mums ir tikai un vienīgi tiesības revidēt, cik likumīgi un cik efektīvi šīs iestādes tiek pārvaldītas vai cik likumīgi un efektīvi tiek izlietot iestādes rīcībā esošie līdzekļi. Konsultēties ar mums katrs, protams, var, ja viņš to vēlās. Cits jautājums ir, vai tā mūsu konsultācijas atturēs kaut kādus ieteikumus. Jā. Jo, protams, ja viņi mums atnesīs gatavu darbu samaksu sistēmu, mēs varam parunāt ar viņiem par to, kas pēc mūsu domām tur ir nepareizi, ja tur būs kaut kādas nepareizības.
Valsts kontrole atkārtoti uzsver, ka atalgojuma sistēma brīvostā nosaka valde. Un tā ziņā ir izvērtēt, kam, par ko un cik lielas prēmijas un piemaksas nākotnē būtu maksājumas. Ivo Leitāns, Latvijas Radio.